Θα ταξιδέψουμε μέχρι το Λονδίνο και με αφορμή τα όσα συμβαίνουν εκεί τα τελευταία 24 ώρα μετά την ακύρωση της συνάντησης του κυρίου Σούνακ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και ό,τι ακολούθησε βέβαια αυτής της επιλογής του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ιωάννη Χουντή Ντε Φάμπρι, ο οποίος έχει καταγωγή από την Ελλάδα, είναι ένας από τους ανθρώπους που τους συμπεριλαμβάνουμε στους Έλληνες της Διασποράς, διαμένει μόνιμα στο Λονδίνο, είναι υποψήφιος διδάκτορ στην ιστορία των ιδεών στο Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν και είναι και σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα από το Λονδίνο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κύριε Χουντή, είναι αφορμή βεβαίως τα όσα έγιναν τα τελευταία 24 ώρα και η υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα που ξέρω ότι σας απασχολεί και έχετε συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από την ελληνική πλευρά. Επειδή όμως είμαστε και ένα ραδιόφωνο ομογενειακό, θέλουμε να σας γνωρίσουμε κιόλας και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας. Έτσι. Να μας πείτε λοιπόν πώς βρεθήκατε στο Λονδίνο, η αφετηρία και αυτή τη στιγμή με ποια πράγματα ασχολείστε εκεί, έτσι να μάθουμε ποιος είναι ο κύριος Χουντής Ντε Φάμπρι.
Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, εγώ έχω μια διπλή οικογενειακή καταγωγή από την Ελλάδα φυσικά και τη Βρετανία από τις και τη Μάλτα. Από τις οικογένειες του πατέρα μου και της μητέρας μου. Η Μάλτα ήταν κάποτε μέρος της πάλι ποτέ Βρετανικής Αυτοκρατορίας, οπότε κάπως έτσι βρεθήκαμε στη Μεγάλη Βρετανία.
Από την Ελλάδα τελείως καταγωγή πιο συγκεκριμένα, από ποια
από
περιοχή?
Θεσσαλονίκη.
Από Θεσσαλονίκη, πολύ ωραία. Έχετε ζήσει εδώ?
Έχω ζήσει τα παιδικά μου και τα εφηβικά μου χρόνια ακριβώς μεταξύ της Ελλάδας και του Λονδίνου, δηλαδή το μισό καιρό εδώ, το μισό καιρό εκεί. Οπότε μπορώ να πω ότι έχω έτσι αυτή την αγάπη και την διπλή αυτή ταυτότητα και για τις δύο μου πατρίδες. Και στο Λονδίνο βρέθηκα πλέον μόνιμα εδώ και αρκετά χρόνια, όπου εργάζομαι, όπου σπουδάζω και όπως τα αναφέρατε, σπουδάζω ολοκληρώνοντας ένα διδακτορικό τώρα την ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Άμπερντιν στη Σκωτία και παράλληλα εργάζομαι στη Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου, που για τους ακροατές μας είναι κατά κάποιο τρόπο η Άνω Βουλή, το Άνω Νομοθετικό Σώμα της χώρας.
Τώρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που διαβάζω εδώ που έχει να κάνει με την ιστορία των ιδεών και την πολιτική σκέψη του 18ου αιώνα, γιατί είναι πράγματα τα οποία μας απασχολούν συνέχεια, είναι μεγάλα φιλοσοφικά ζητήματα που έχουν να κάνουν όμως με την πραγματικότητα και την πολιτική πρακτική και την οικονομική πρακτική η οποία σίγουρα μπαίνει πολύ στη κουβέντα με όλα όσα ζούμε τα τελευταία χρόνια και τις οικονομικές κρίσεις τις μεγάλες που περάσαμε και τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οπότε σαφώς έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που κάνετε. Θέλω να πάμε όμως στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη διεκδίκηση των γλυπτών του Παρθενώνα και να μου πείτε σε αυτό το επίπεδο πόσο σας έχει απασχολήσει το ζήτημα της επιστροφής, της σύνδεσης με το φυσικό τους χώρο, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο και νομίζω ότι οποιοδήποτε αγαπάει την Ελλάδα, αγαπάει την κλασική αρχαιότητα και βεβαίως έχει γνωρίσει από κοντά το μνημείο του Παρθενώνα, γνωρίζει πόσο πολύ σημαντικό είναι όλο αυτό.
Σωστά. Για να συσσαγωγικά να σκανδαλίσω λίγο τη συζήτησή μας, εγώ πρέπει να σας πω ότι έχει τύχει να γνωρίσω και τον απόγονο του Λόρδου Ελγκάν στην Βρετανία. Επομένως, έχω ταξιδέψει στην Βόρεια Σκωτία, στην πατρογονική ευθεία αυτής της οικογένειας, που είναι μια πολύ μεγάλη αριστοκρατική οικογένεια της χώρας. Να σας πω την αλήθεια, είναι ένα ζήτημα το οποίο με έχει απασχολήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ένα πολύ σύνθετο θεωρητικό, φιλοσοφικό, νομικό ζήτημα, δηλαδή μπορεί να το προσεγγίσεις από πάρα πολλές πλευρές. Έχουν δημοσιευθεί εξαιρετικές μελέτες για το ζήτημα και από αυτούς οι οποίοι είναι υπέρ και από αυτούς που είναι κατά. Εγώ ως επιστήμονας, ξέρετε, οφείλω ειδικά στην ιστορία των ιδεών να προσεγγίζω τα επιχειρήματα και να προσπαθώ να δω πώς μπορώ να συμφωνήσω με κάποια και πώς μπορώ να διαφωνήσω με άλλα. Στην πραγματικότητα όμως, πέρα από τη θεωρητική συζήτηση, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ βασική πολιτική πραγματικότητα, η οποία πατάει στο έδαφος, είναι εξελισσόμενη συνεχώς, εξελίσσεται και αυτές τις μέρες στο Λονδίνο. Και είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη και δυναμική. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε περισσότερο από ποτέ, ίσως, κοντά σε μια επανένωση των γλυπτών, με μια φόρμουλα η οποία, αν θέλετε, νομίζω, αν πραγματοποιηθεί φυσικά τελικά, διότι ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, θα έχει τα στοιχεία ενός αυτού που ονομάζουμε έντιμου συμβιβασμού μεταξύ των δύο πλευρών.
Πώς θα μπορούσε δηλαδή να διαμορφωθεί ένας τέτοιος έντιμος συμβιβασμός, τι θα περιλάμβανε?
Ο έντιμος συμβιβασμός, ο οποίος βλέπω ότι προωθεί, και μαθαίνω φυσικά ότι προωθεί η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, αλλά και οι ηθήνοντες του Βρετανικού Μουσείου, έχει μια πάρα πολύ απλή αποτύπωση. Επί της ουσίας, αυτό που μάλλον θα συμβεί είναι ότι τα γλυπτά θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, μετά φυσικά απαραίτητος αστερίσκος στην αλλαγή της κυβέρνηση στον Ηνωμένο Βασίλειο. Για τους ακροατές μας, αυτή η κυβέρνηση έχει εκμετρήσει σχεδόν το πολιτικό της ΖΙΝ, έχει άλλο ένα χρόνο στη διάθεσή της, βρίσκεται συνεχώς 20 με 25 μονάδες της δημοσκοπήσης. Οπότε μιλάμε για μια σχεδόν αναμενόμενη αλλαγή της κυβέρνησης από τους συντηρητικούς τους εργατικούς. Επομένως, θα έχει μάλλον μια εργατική κυβέρνηση, η οποία δεν θα φέρει προσκόμματα και προβλήματα σε μια ενδεχόμενη συμφωνία Βρετανικού Μουσείου και Ελλάδας, η οποία αυτή η συμφωνία θα προβλέπει την επιστροφή μεν των γλυπτών του Παρθενώνα στον φυσικό του χώρο, in situ, όπως λέμε, στο Μουσείο της Ακρόπολης. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε με μια ικανοποίηση των ετοιμάτων της ελληνικής πλευράς. Παράλληλα όμως, φαίνεται ότι για να γίνει αυτό θα υπάρξει μια υποσημείωση, μια μικρή γραμμή, η οποία θα αναφέρει πως η νομική κυριότητα αυτών των αρχαιοτήτων ανήκει στο Βρετανικό κράτος. Οπότε εδώ πέρα έγινε και το στοιχείο, αν θέλετε, του συμβιβασμού, που πάντα πρέπει να γίνεται σε μια διαπραγμάτευση, αν θέλεις να έχεις πρακτικά αποτελέσματα. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά νομίζω ότι είναι η μόνη ρεαλιστική προοπτική την οποία έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Τώρα συζητιέται και το διαβάζουμε και στα πρωτοσέλιδα εδώ τα δικά μας στις ελληνικές εφημερίδες, ότι μάλλον με αυτό που έκανε ο κύριος Σούνακ πέτυχε το αντίθετο από αυτό που πίστευε ή που ήθελε, τέλος πάντων, να πετύχει. Δηλαδή ότι μπαίνει πλέον πολύ περισσότερο στη συζήτηση αυτός ο συμβιβασμός τον οποίο μόλις περιγράψατε και ότι είμαστε πιο κοντά από ό,τι ήμασταν πριν από αυτό το επεισόδιο στο να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα. Είναι κάπως έτσι, υπάρχει δηλαδή ένα τέτοιο κλίμα εκεί στην πολιτική πραγματικότητα της Αγγλίας?
Είναι σωστό αυτό που αναφέρετε. Στο βαθμό που το θέμα συζητείται στην κοινή γνώμη, διότι συζητείται σίγουρα στον τύπο το Βρετανικό και στην πολιτική τάξη της χώρας. Είχαμε μάλιστα και μια πολύ έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή των Κοινοτήτων εχθές μεταξύ του αρχηγού της αντιπολίτευσης και του Πρωθυπουργού για αυτό ακριβώς το θέμα. Νομίζω ότι ήταν μια ακατανόητη πολιτική και στρατηγική κίνηση, η οποία ειδικά με το πέρας των ορών πλέον έχει γυρίσει σαφώς μπούμεραντ, όπως λέμε, στην κυβέρνηση του Σούνακ, και έχει διεθνοποιήσει ένα ζήτημα, έχει μεγιστοποιήσει ένα ζήτημα, το οποίο σε διαφορετική περίπτωση αναμφίβολα θα είχε περάσει πέμπτο-έκτο στην ειδησιογραφία. Επομένως, νομίζω πως υποστηρικτικό ήταν στο τέλος στα αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης αυτό το θέμα και όχι βλαπτικό, αν θέλετε.
Μάλιστα. Πάντως, εμείς εδώ στην Ελλάδα κάναμε για χρόνια έτσι το λάθος να τα χαρακτηρίζουμε Ελγίνια. Πολύ μεγάλο λάθος αυτό, βέβαια, γιατί ουσιαστικά δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να συνδέουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα με το πρόσωπο το οποίο τα έκλεψε στην ουσία. Εκμεταλλεύτηκε ένα έλλειμμα σοβαρό ασφάλειας που υπήρχε παλιότερες εποχές εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με τους αρχαιολογικούς χώρους και έφυγαν για το Λονδίνο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως θέλουμε να ελπίζουμε ότι το συντομότερο θα επιστρέψουν, έστω και αν αυτός ο συμβιβασμός που μόλις περιγράψατε δεν μας αρέσει και τόσο πολύ, δηλαδή να υπάρχει νομικά ιδιοκτησία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά εντάξει.
Νομίζω ότι η ζωή έχει δύο δρόμους πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο ένας δρόμος είναι ο συμβιβασμός, τον οποίο περιγράψαμε, και ένας συμβιβασμός πάντα αφήνει και δύο πλευρές δύο πικραμένες, έτσι δεν είναι? Από την άλλη, αν νομίζεις ότι δεν μπορείς να προβείς ένα συμβιβασμό, έχεις μια άλλη εναλλακτική: να μην συμβεί τίποτα, όπως δεν συμβαίνει τίποτα τόσες δεκαετίες, ή να διεκδικήσεις κάτι το οποίο θεωρείς ότι είναι δικό σου μέσω της νομικής οδού. Πολύ φοβάμαι, έχοντας διαβάσει αναλυτικά όλη αυτή τη συζήτηση στο νομικό πάντα επίπεδο, ότι δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ωφέλιμης λύσης από αυτή ναι. την πλευρά. Και νομίζω ότι υποστηρικτικό αυτή τη άποψη είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει πραγματοποιήσει αυτή την κίνηση εδώ και δεκαετίες.
Πάντως υπάρχει και κάτι πρακτικό, ότι πρέπει με κάτι να αντικατασταθεί. Με αντίγραφα, τι έχει συζητηθεί, κάτι τέτοιο. Γιατί νομίζω μην ξεχνάμε ότι τεχνολογία... στο Μουσείο του Λονδίνου είναι από τα πιο σημαντικά εκθέματα. Τα αγγλικά του Παρθενώνα.
Η τεχνολογία πλέον επιτρέπει τη δημιουργία ενός πάρα πολύ πιστού αντιγράφου, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί εκεί, ή φυσικά μια συμφωνία μεταξύ των δύο μουσείων για μια ανταλλαγή σε περιοδική βάση άλλων αρχαιοτήτων.
Μάλιστα, σωστά. Κύριε Χουντή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Έχετε μιλήσει και με την Λία Νταρούση, με τη συνάδελφο εδώ, και έχετε συμφωνήσει όταν θα βρεθείτε στην Αθήνα να τα πούμε και από κοντά. Ελπίζω λοιπόν το συντομότερο να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε εδώ στο στούντιο περισσότερο για αυτά που κάνετε εκεί στο Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν και να συζητήσουμε λίγο για την πολιτική σκέψη όχι του 18ου αιώνα, του 20ου αιώνα και του 21ου αιώνα και πού πηγαίνουν τα πράγματα. Πού πηγαίνουν τα πράγματα, γιατί αυτό είναι που μας ανησυχεί και μας αγχώνει. Δεν ξέρω μήπως έχουμε βρεθεί σε ένα αδιέξοδο ως παγκόσμια κοινότητα, ας πούμε, σε πάρα πολλά επίπεδα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.